ya buku ndi Biblia ya Bwana imekeza ubebo ha Yesu Kristo yangwala nga Edward Hughes ya balanga tumelo kale mojimo rumela mojono Gabriela ha mwananyana wa Muyuda ane afi Maria umubuza ure udobebo mwana wa mutukana naone umu ire jina la Yesu udova mohono ane nune udo to ufipi mwurwa wa wata tuluta dulu udova kusi misi yote nga ite ahani musijana o mangala abutisa ufane ndi sauti huyanda iva mutu wa muna hoyo murwana uvuza Maria uri huyanwana udava kamizimu unga sava huna kusi wa mutu murwana uvuza Maria uri shakalawe Elizabetha uvananwana nganawe u nutauva mukekulu wa maduva zonezuzo ha vazi utolo na zone usa atu uyaha pena chispinga chingafani Maria atua adalela Elizabetha uvo kwadamela mizimuva revote Maria uva a kulusezisa mina anoki Josepha Josepha uva wa utungufala musi asi fa uri Maria mutua suvela uva achihumbula uri munne munna uva kuti yahune nga mulurune murunna wa musimu uvisa Josepha uri uya nwana uva murua wa musimu Josepha uva afanela utuse Maria utokomela Yesu Josepha uva achi ulufela na u uchecheleza musimu naone uva achi checheleza mulayo wa hana yawe nga mulayo wa uswa ena na Maria ku chimbila huya mahayani avo Bethlehema ulifa mutelo Maria hufikale udu wa nwana wawe mara Josepha uva asa kune u wana kamara ndu zavaeni zive zido tala mafeleloni Josepha wana tangani hanefo nwana Yesu upeziwa mme awe umu paeka mukugwane uneha zipuka zi laona enefu kini palisa vava wa tokometa utambi e yo etela muruna wa mudzimu utaha woneva uza mufungo wa kifa musiku wa namusino petela muchizi wala mudini wa tafita ene musaya mune washu nido wana nwana u pombezwa nga masila u lwaza mukungwana nga upoedzwa muruna vane vanchi vava va elela vachi kwadamela musimu vave nga urende mudzimu ave tadulo tadulo na fano shanguni vale va takalela vave na mulalo vale si vava va tavanyeza ha tangani nga murahu ha uvona nwana hoyevo vuza vathu vothe avava danga navo nga Yesu nga murahu ha maduva muhene mana Josepha na Maria hudisa Yesu tambeleni ka Yerusalema aone munna u ifa Simoni ukwadamela mizimu nga nwana hoye musi anawa mukegulo munne wa mushumi wa rena akuu livuwa ha uvili vavona udiva uri Yesu ndi murwa wa mudzimu muchidzi huyo u ululedzwa Josepha unikeza nga zinoni zi vili heyi uva u munikedzo huyi munawu wa mudzimu a kauri vathu va vaxayi va tiseyi musi wa tshidisa ngwana o hoswa ka murena. Nga murahu ha tshifhinga, naledzi yo teteho yo sumbedza vhana kutani vha tshi bva vha ubaduva kha Jerusalema. Ungafi ula we abebwa e khosi ya Majuda. Ro vhona naledzi yawe i tshi bva yino roda umu luva. Khosi Heroda u fanga vhana vhutali nga khakhathi u vha vhudza uri vhumu wana ni ini Yesu na nne ndi wana uya ndi mu luve. U amba Herodi u vha kakhau amba mazisi Heroda u vha tshi wana u vhuluha Yesu. Heyi naledzi yo sumbedza vhana vhathadilisi kha nndu hafha Maria na Josefa vha 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 tshi dzula na nwana vha tshi mu gwadamela vha tshi mbili u nekedza Yesu tshifhiwa tsha dura tsha vhusuku na vhushonga. Mudzimu u sevela vhana vha vhatalisi uri vha humele hayani nga ihiri. Herodi u miselwa a simisele nga u vuluwa Yesu. Musi hoyi wa muvi u vulaha vhana vhote va vatukana ka Betlehema. Fhedzi Herode u vha a sa koni u vulaha muluwa wa Mudzimu nga u sevelwa muloroni Josefa u si a Maria na Yesu fhethu u sireledza hau ka Ijipta. Musi Herode afa Josefa a vuyisa Marina na Yesu u bva Ijipta vha vha dzula toroboni hi mituka ya Nazareta tsini a lwandle la Galilea. U bebwa ha Yesu Kristu nga nia ha afine la Mudzimu bibele yi wana ka Mitsosi 1-2 Lukasi 1-2. U zala ha ipi lwa uhu u thusa Yerusalema 119-130. Mudzimu u tshitiva uri ri khau ita zwa zivi zwe a kuzwi amba uri ndi zivini. Mvelelo ya tshivini ulufu. Mudzimu u kaonifuna shango ingafa ngafa avuya anekedza murwa wewa iti uri afe ka ifambano na a uri atarasilelwa zwivi zwawo. Yesu avuwa na huni aya hayani ka tatulu. Zwine Mudzimu akukona uri angwela zwivi zwashu. Ari ni chifuna uri ni tuchela mishumo yanu mivi amba zwenezo ka Mudzimu. Anenda mufuna likamu tenda uri Yesu ukau lifela na huni. Akuchila tova. Zenaka uchiloni vanga na huni undi angwele zivi zwanga uri ndikauva na uchilo uswa zino. Na huni ndo tuvana me ngahua. Sa feli mtu sendi shile ufana na nwana wanu. Amen. Yohane 3:16. Walane vivili na huni ni ambe na Mudzimu tuvanimwe na limwe.